11. novembra vakarā pašvaldības šogad aicina iedzīvotājus Latvijas brīvības cīņā skritušos un uzvaru pār Bermontu armiju godināt mājās. Rīgas doma norāda, ka iedzīvotājiem ir jāizvērtē vajadzība doties pie Rīgas pils mūra, lai tur tradicionāli aizdegtu svecītes. Cilvēkus aicina lieki nepulcēties arī brāļu kapos un ievērot valstī noteiktos COVID-19 izplatības ierobežojumus. Turpina Rīgas mērs Mārtiņš Staķis.
Jā, un es aicinu rūpīgi izplānot savu apmeklējumu laiku un arī veidu, lai maksimāli tiktu ievēroti visi valstī noteikti ierobežojumi, noteikti lietot sejas aizsargmaskas. Šogad nav plānots, lai es satiksim 11. novembra Krasmalā, kādas tika darīts iepriekšējos gados, reiķinoties ar lielu apmeklētāju skaitu. Un cilvēku plūsmu pie pils mūra uzraudzīs pašvaldības policiju, kura arī nepieciešams gadījumā regulēs satiksmi. Es tomēr vēlreiz gribu uzsvērt, ka aicinu visus tos, kuri bija plānojuši 11. novembra vakarā doties pie Rīgas pils mūra, lai tradicionāli iedegt svecītes varoņu piemiņai, tomēr rūpīgi pārdomāt šādu apmeklējumu nepieciešamību un godināt mūsu varoņus mājās iededzot svecīti māju logos. Arī par brāļu kapiem mēs, protams, aicinām izvērtēt. Nu, tiesa gan brāļu kapos, tik mums liecina tā informācija, kas ir bijusi arī iepriekšējiem gadiem, tik liela cilvēku plūsmas nav, un tur, domāju, epidemioloģisko drošību ievērot būtu daudz drošāk. Cita lieta, protams, ir pils mūra.
Valsts nekustamo īpašumu pārstāve Inta Plūmiņa papildina, ka arī šogad pie Rīgas pils mūra ir izvietots tērauda aizsargsiets, lai sveces nekaitētu vēsturiskajam objektam.
Katru gadu mēs šo aizsargsietu pie Rīgas pils mūra veidojam, lai pasargātu vēsturisko mūri no svecīšu, no šo te izdeģu radītā karstuma, un lai šis mūris nebojātos. Un tāpēc arī izmantojot izdevību, ja tomēr šīs svecītes tiek liktas pie mūra un droši vien kā kāds tomēr dosies, tad aicinam vienmēr iedzīvotājus izmantot stiklo un nevis plastmasas ietvarus. Bet pats galvenais vēstījums, protams, ka šogad viss notiek īpašas piesardzības apstākļos un mēs arī papildus izvietosim informāciju par drošības pasākumiem, distanci un visu, kas ir noteikti šobrīd ārkārtas situācijas sakarā.
Arī Stopiņu novada pašvaldība atcēlus planoto oficiālo pasākumu pie Lāčplēša ordeņa kavalieru piemiņas akmens Ulbrukā un aicina arī iedzīvotājus lieki nepulcēties. Tāpat Cēsu novada pašvaldība Lāčplēša dienas vakarā bija plānojusi rīkot svecīšu nolikšanu Latvijas kontūrā Pils parka estrādē, taču šonedēļ piemiņas pasākumu nolemts atcelt. Stāsta vietvaras pārstāvis Aleksandrs Abramovs.
Ņemot vērā iepriekšējo popularitāti, ka parkā pulcēs arī vairāk tūkstošu cilvēku, un lai arī tagad tas nebūtu publiski organizēts pasākums bez kaut kādām papildu aktivitātēm, tāpat lēšam, ka tie varētu būt pāris simti, kas nākta kopā un, nu, saprotam, ka šobrīd atbildīgākais solis būtu tomēr šo te pasākumu tomēr nerīkot. Mēs saprotam, ka tā tradīcija Cēsīs ir pietiekami dziļa un visdrīzāk kādam radīsies tomēr interesi un doma par svecītu nolikšanu. Nu, tas, uz ko mēs varam mudināt, protams, ja kāds kaut kur iet likt svecīti, pilnīgi noteikti lietot sejas aizsegus, ievērot distanci un būt atbildīgiem.
Ņemot vērā epidemioloģisko situāciju valstī, atsevišķus Rīgas pašvaldības iepriekš plānotos koncertus būs iespēja vērot tiešsaistē. Un informācija par koncertiem, to norises laiku un māksliniekiem pieejama pašvaldības mājaslapā. Sinti Ambot, Latvijas Radio.